Vă mulțumim pentru că ascultați emisiunea Itinerar Biblic. Pentru mai multe detalii despre această emisiune și pentru a accesa alte resurse produse de Transworld Radio România, vă rugăm să vizitați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021 346 2468.
Dragi prieteni, ultima noastră întâlnire se încheia cu un avertisment adresat celor ce urmăresc doar bogățiile acestei lumi. Referitor la același lucru, aș vrea să vă reamintesc cuvintele din epistola lui Iacov, cuvinte destul de aspre de altfel. Ascultați acum voi bogaților, plângeți și tânguiți-vă din pricina nenorocirilor care au să vină peste voi. Bogățiile voastre au putrezit și hainele voastre sunt roase de moli. Aurul și argintul vostru au ruginit și rugina lor va fi o dovadă împotriva voastră, ca focul are să vă mănânce carnea, v-a strâns comori în zilele din urmă. Iată că plata lucrătorilor care v-au secerat câmpiile și pe care le-ați oprit-o prin înșelăciune strigă, și strigătele secerătorilor au ajuns la urechile domnului oștirilor. Iacov vorbește împotriva strângerii banilor de dragul de a avea sau de a strânge bani fără o nevoie imperioasă. Mă întreb, oare ce are Dumnezeu de spus despre ceea ce se întâmplă astăzi în lumea contemporană? Nu cred că marile corporații și marile uniuni sindicale vor găsi loc în împărăția lui Dumnezeu pe pământ. Dumnezeu va judeca toate acestea și le va înlătura. Biblia este o carte revoluționară pe care mulți nu o suportă tocmai din cauza că li se pare prea radicală. De fapt, discuția asupra acestui subiect a fost generată de versetele 10 și 11 din capitolul 5 al cărții Zaharia. Dați-mi voie să vi le recitesc. Atunci am întrebat pe îngerul care vorbea cu mine, unde duc ele Efa? El mi-a răspuns, se duc să-i zidească o casă în țara Shinear ca să fie așezat acolo și să rămână pe locul ei. Observați că Zaharia îl întreabă pe înger, unde duc Efa? Și îngerul îi răspunde, se duc să-i zidească o casă în țara Shinear. Unde este Shinearul? În Babilon. Dumnezeu va întoarce acest sistem rău în locul de unde a venit. Distrugerea lui finală a fost văzută de apostolul Ioan și redată pentru noi în felul următor. După aceea am văzut coborându-se din cer un alt înger, care avea o mare putere și pământul s-a luminat de slava lui. El a strigat cu glas tare și a zis, a căzut, a căzut Babilonul cel mare. A ajuns un locaș al dracilor, o închisoare a oricărui duh necurat, o închisoare a oricărei păsări necurate și urâte. Pentru că toate neamurile au băut din vinul mâniei curviei ei și împărații pământului au curvit cu ea și negustorii pământului s-au îmbogățit prin rițipa desfătării ei. Apoi am auzit din cer un alt glas care zicea, ieșiți din mijlocul ei, poporul meu, ca să nu fiți părtași la păcatele ei și să nu fiți loviți cu urgiile ei, pentru că păcatele ei s-au îngrămădit și au ajuns până în cer și Dumnezeu și-a adus aminte de nelegiurile ei. Acest fragment se găsește în cartea Apocalipsa, capitolul 18. Iată, dragii mei, cum sunt prezentate aceste aspecte ale sfârșitului, ale judecății. Credeți că Dumnezeu este în marile afaceri, la bursă, în industria de divertisment? Orice om inteligent este nevoit să recunoască faptul că Dumnezeu nu se află în toate acestea, pentru că oamenii îl ignoră în toate aceste domenii. Numai că Dumnezeu are de gând să le înlăture pe toate acestea de pe pământ într-o bună zi. Și nu se va mai auzi în tine nici sunet de alăute, nici cântece din instrumente, nici cântător din fluiere, nici cântător din trâmbițe. Nu se va mai găsi la tine niciun meșter în vreun meșteșug oarecare. Nu se va mai auzi în tine vuietul morii. Lumina lămpii nu va mai lumina în tine și nu se va mai auzi în tine glasul mirelui și al miresei, pentru că negustorii tăi erau mai mari pământului, pentru că toate neamurile au fost amăgite de vrăjitoria ta și pentru că acolo a fost găsit sângele prorocilor și a sfinților și al tuturor celor ce au fost junghiați pe pământ. Scrie în continuarea capitolului 18 din cartea Apocalipsa. Aceasta este soarta Babilonului lumesc. Când acest sistem al răului va fi înlăturat, Palestina va deveni cu adevărat țara sfântă, iar când nelegiuirea va fi nimicită de pe întregul pământ, împărăția lui Dumnezeu va fi instaurată. Iată ce perspectivă luminoasă avem în față, dragii mei. Dar iată ne ajungi și la ultima din cele 10 viziuni primite de Zaharia într-o singură noapte. Vă dați seama ce noapte a fost pentru Zaharia. Dați-mi voie să le mai enumer o dată pentru ca să avem tabloul complet înainte de a trece la ultima viziune. Prima a fost viziunea călăreților de sub arborii de mirt, apoi cea de-a doua, cele 4 coarne, a treia viziune, cea a celor 4 fierari, apoi am avut omul cu funia de măsurat, Iosua și Satan, vlăstarul și piatra cu cei 7 ochi, sfeșnicul și cei 2 măslini, sulul zburător și femeia din Efa a fost cea de-a noua. Cea de-a 10-a este viziunea cu cele 4 care. Vă reamintesc faptul că anumiți cercetători ai Bibliei consideră că Zaharia a avut 8 viziuni, dar eu cred că suntem îndreptățiți să vedem toate cele 10 pe care le-am menționat până acum. Primul verset al capitolului 6. Am ridicat din nou ochii și m-am uitat, și iată că 4 care ieșeau dintre 2 munți, și munții erau din aramă. Am ridicat din nou ochii și m-am uitat. Zaharia era treaz și în timpul acestei viziuni. El a văzut toate aceste lucruri în mod real, nu într-un vis. Și vede 2 munți, printre care trec 4 care. Cei mai mulți cercetători sunt de acord cu faptul că acești 2 munți sunt, de fapt, muntele Sion și muntele Măslinilor, ceea ce înseamnă că aceste care de luptă erau în Valea Chedron. 4 care ieșeau din munți. Putem presupune că la aceste care erau înhămați cai și că existau și persoane care conduceau aceste care. Dacă citim mai departe, vom descoperi că această presupunere este adevărată. Cele 4 care pot reprezenta cele 4 mari imperii mondiale pe care le-a văzut Daniel în viziunea sa. Toate au fost imperii păgâne și toate au fost judecate de Dumnezeu. Acea parte din viziunea lui Daniel s-a împlinit la modul concret. Este posibil ca aceste 4 care din viziunea lui Zaharia să reprezinte aceste imperii. Cu toate acestea, sunt înclinat să identific aceste 4 care cu viziunea pe care a avut-o apostolul Ioan și care este consemnată în Apocalipsa, ceea ce înseamnă că e vorba de lucruri viitoare. Capitolul 6 din cartea Apocalipsa începe cu viziunea lui Ioan referitoare la necazul cel mare. El vorbește acolo de 4 călăreți și este o corelație izbitoare între viziunea lui Ioan și ce vede Zaharia aici. În capitolul 5 am văzut că este vorba de viziunea ale judecății, în primul rând cu privire la Israel. Aici, în capitolul 6, judecata lui Dumnezeu se desfășoară asupra neamurilor păgâne care au asuprit poporul lui Dumnezeu. Viziunea ne descoperă nu numai o judecată trecută, ci și una viitoare care va avea loc în timpul necazului cel mare. Despre munții aceștia, Zaharia ne spune că sunt munți de aramă. Bronzul a fost cunoscut pe pământ încă de foarte timpuriu. Trecutul istoriei cuprinde perioade denumite epoca de piatră, epoca de piatră nouă, neoliticul, paleoliticul. Bronzul a apărut aproape odată cu începutul civilizației. Este folosit în mod simbolic în Vechiul Testament pentru a reprezenta judecata. Era unul din metalele folosite în cortul întâlnirii, în cele 2 obiecte de mobilier folosite în judecata păcatului. Altarul de bronz și ligheanul de bronz stăteau în curtea exterioară a cortului și amândouă aveau rol în acțiunea de judecată a păcatului poporului. Dacă munții din această viziune sunt de bronz, am putea să ne gândim că este vorba de judecată. Această judecată avea să fie adusă de Dumnezeu din Valea Chedron. Este vorba de 4 judecăți care sunt reprezentate aici de cele 4 care. La carul din tâi erau niște cai roșii, la al doilea erau cai negri, la al treilea car cai albi și la al patrulea car cai bălțați și roșii. Culorile acestor cai au o semnificație anume. Aceleași culori le întâlnim la cei 4 călăreți din capitolul 6 al cărții Apocalipsa. Eu nu cred că este o întâmplare faptul că Zaharia a avut o viziune cu 4 care, iar Ioan o viziune cu 4 călăreți. Probabil că ambii se referă la aceleași evenimente. Calul roșu din viziunea lui Ioan reprezintă războiul, calul negru reprezintă foametea, iar calul gălbui reprezintă moartea. Toți aceștia descriu judecățile Dumnezeului Atotputernic. Ce reprezintă însă primul cal, calul alb din viziunea lui Ioan din cartea Apocalipsa? Sunt cai albi și aici, în Zaharia, și probabil că în acest caz simbolizează biruința. În viziunea lui Ioan, calul alb este urmat imediat de calul roșu al războiului. Prin urmare, cred că primul călăreț îl reprezintă pe Antichrist și că el va aduce o pace aparentă, o pace falsă în lume, pentru că după el vine calul roșu al războiului și se dezlănțuie războiul pe pământ. Eu nu cred că lumea aceasta a fost martor a unui război cu adevărat mondial, dar în vremurile din urmă, întregul pământ va fi cuprins de război, pentru că omul este o creatură războinică atâta timp cât păcatul domnește în inima sa. Și când va porni acel călăreț roșu să străbată lumea, se va dezlănțui iadul pe pământ. Părerea mea este că prea puțini sunt cei care accentuează așa cum se cuvine cât de rea, cât de groaznică va fi perioada necazului cel mare. Această perioadă este simbolizată de punerea în mișcare a calului roșu al războiului. Caii bălțați și murgi ar corespunde probabil calului gălbui din Apocalipsa. Aceasta 10-a viziune i-a fost dată lui Zaharia pentru a încuraja poporul său, care putea afla astfel că Dumnezeu va judeca neamurile păgâne tot așa cum va judeca și poporul său. Am luat cuvântul, spune Zaharia, și am zis îngerului care vorbea cu mine: ce înseamnă aceștia, domnul meu? Îngerul mi-a răspuns: aceștia sunt cele patru vânturi ale cerurilor care ies din locul în care stăteau înaintea Domnului întregului pământ. Cele patru vânturi sau duhuri. Aceste duhuri sunt îngeri, astfel încât aceste patru care sunt, așa cum spune un comentator, ființe angelice sau puteri cerești, acei mesageri invizibili al lui Dumnezeu care se disting prin tărie și care stau din totdeauna în prezența lui Dumnezeu, care ascultă fiecare cuvânt și apoi pleacă într-o supunere voită, iute ca vântul, ca să ducă mai departe poruncile sale. Cu alte cuvinte, îngerii au în grijă judecățile care vor veni asupra neamurilor, așa cum vom vedea și în cartea Apocalipsa. În continuare avem interpretarea. Caii cei negri, înhămați la unul din care, s-au îndreptat spre țara de la miază noapte și cei albi au mers după ei. Cei bălțați s-au îndreptat spre țara de miază zi. Cei roșii au ieșit și ei și au cerut să meargă să cutreiere pământul. Îngerul le-a zis: duceți-vă de cutreierați pământul, și au cutreierat pământul. Caii albi și caii negri vor merge în țara din nord, iar cei bălțați în țara de la sud. El m-a chemat și mi-a zis: iată că cei ce se îndreaptă spre țara de miază noapte fac să se mai potolească mânia mea în țara de la miază noapte. Observați, dragi ascultători, că niciunul din acești cai n-a luat-o spre vest. Ar fi ajuns în Marea Mediterană. Și nici spre est nu au luat-o, pentru că ar fi ajuns în Marele Deșert Arab. Au luat-o spre nord și spre sud, acestea fiind direcțiile în care ar fi pornit oricine plecat din Israel, indiferent spre ce parte a lumii. Aceste direcții ne spun pur și simplu că au plecat din Israel spre toate colțurile pământului. În viziunea lui Zaharia, caii albi și negri o iau spre nord. Judecata se va abate mai întâi asupra împăratului din nord, asupra lui Gog și Magog. Înspre sud, judecata se va îndrepta asupra Egiptului. Totuși, nu cursa cailor este tema principală aici. În cartea Apocalipsa ne este prezentată întreaga serie de evenimente din timpul necazului cel mare, eveniment după eveniment, criză după criză. Când va înainta calul alb, el va aduce o victorie care va inaugura pe pământ o pace, dar una aparentă. Lumea va crede că este intrarea în cei 1000 de ani a împărăției, când de fapt intră în perioada necazului cel mare. Imediat după calul alb va veni calul roșu al războiului. Se va dezlănțui războiul total, războiul general. După aceea va veni calul negru al foametei. În general, foametea urmează războiului, la fel ca bolile și moartea simbolizată de cel de-al patrulea cal, cel gălbui. Spre deosebire de această prezentare din Apocalipsa, în viziunea cu cele patru care, primită de Zaharia, nu ordinea contează. Accentul este pus mai degrabă pe faptul că Dumnezeu intenționează să judece toate popoarele pământului. Iar cele patru care reprezintă aceste judecăți. Toate vor avea loc în timpul necazului cel mare. Astfel se încheie cele 10 viziuni date lui Zaharia. Trecem acum la un eveniment care a avut loc în timpul vieții profetului. Versetele 9 și 10. Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel. Să primești daruri de la prinșii de război din Babilon, Heldai, Tobia și Edaia, și anume să te duci tu însuți în ziua aceea în casa lui Iosia, fiul lui Țefania, unde s-au dus ei când au venit din Babilon. Ne sunt date aici numele a trei bărbați care s-au întors din Babilon. Ei nu veniseră cu niciunul din cele două grupuri ale rămășiței care s-a întors în țara lui Israel, ci au venit singuri. Heldai înseamnă robust, Tobia înseamnă bunătatea lui Dumnezeu, iar Edaia înseamnă Dumnezeu știe. Punând aceste nume la un loc, ne indică faptul că Dumnezeu știe că prin bunătatea sa, El îl va pune pe regele său pe tron și va face aceasta într-un mod plin de putere. În acest fragment are loc o coronare simbolică, dar care înfățișează venirea Domnului Hristos pentru a domni pe pământ, ceea ce ține, evident, de domeniul viitorului. Să iei de la ei argint și aur și să faci din el o cunună și să o pui pe capul lui Iosua, fiul lui Iotsadac, marele preot. Un lucru neobișnuit pare pentru noi. De ce să pună cununa pe capul marelui preot Iosua și nu pe capul lui Zorobabel, care era un descendent al lui David? Motivul pentru care nu trebuia să fie încoronat Zorobabel era acela că Dumnezeu nu avea de gând să readucă pe tron linia descendenților lui David în acea vreme. De fapt, următoarea persoană care va purta cununa lui David va fi Domnul Iisus când își va întemeia împărăția sa. Încoronarea marelui preot era neobișnuit pentru că Dumnezeu menținea o distinție clară între funcția regelui și cea a preotului. Astfel, explicația acestui gest constă în faptul că marele preot Iosua îl reprezintă pe Domnul Iisus Hristos, care este marele nostru preot, așa cum citim în Epistola către Evrei. După înviere, Domnul Iisus Hristos s-a înălțat la cer și în calitate de mare preot al nostru a trecut de perdeaua din lăuntrul templului. Acum el stă la dreapta lui Dumnezeu Tatăl și așteaptă să vină timpul ca dușmanii săi să fie puși la picioarele sale. El va veni să întemeieze împărăția sa pe pământ. Capitolul care ne stă înainte descrie un eveniment care prefigurează încoronarea Domnului Iisus. Este interesant de remarcat succesiunea subiectelor din această carte a lui Zaharia. După viziunile care descriau judecata lui Dumnezeu asupra poporului său și asupra tuturor celorlalte popoare de pe pământ, ne este înfățișată venirea Domnului Hristos și încoronarea sa ca rege al regilor și domn al domnilor. De asemenea, la fel de interesantă este lucrarea Domnului Iisus, care comportă trei aspecte și se întinde pe trei perioade de timp. Prima perioadă este cea a lucrării sale de profet, început atunci când a venit pe pământ în urmă cu 2000 de ani. El a venit aici, pe pământ, ca să vorbească pentru Dumnezeu, el însuși fiind cuvântul lui Dumnezeu, revelându-l pe Dumnezeu în formă umană. El a revelat dragostea lui Dumnezeu prin moartea sa pe cruce pentru păcatele fiecăruia dintre noi. Atunci, Domnul Iisus era profetul lui Dumnezeu. În prezent, el este marele preot al lui Dumnezeu. Când s-a înălțat la cer, Domnul Iisus a prezentat sângele său pentru ispășirea păcatelor noastre. Astăzi, El mijlocește pentru noi. El intervine pentru noi atunci când este vreun păcat în viețile noastre și când noi mărturisim aceste păcate. Astfel, El slujește ca mare preot în beneficiul nostru. Va veni o zi când El se va întoarce. Cartea Apocalipsa arată foarte clar că atunci El va veni ca rege al regilor și domn al domnilor. Lucrarea Domnului Iisus are deci trei aspecte în conformitate cu aceste trei calități, cea de profet, cea de preot și cea de rege al regilor. Revenind la cartea Zaharia, iată că Domnul Iisus Hristos este prezentat cu o altă figură de stil aici. Versetul 12. Și să-i spui, așa vorbește Domnul oștirilor, iată că un om, al cărui nume este Odrasla sau Vlăstarul, va odrăsli, va înmuguri din locul lui și va zidi templul Domnului. Vlăstarul în această situație nu este numele lui Iosua. Este un nume profetic acordat Domnului Iisus Hristos. El a venit pe pământ acum 2000 de ani ca vlăstar, o rădăcină ieșită din pământul uscat, așa cum citim în cartea Isaia, capitolul 53. Simplul fapt că Fiul lui Dumnezeu a venit pe pământ în trup de om, și a venit la un popor în perioada în care acesta era supus Romei, este unul din cele mai uimitoare lucruri din lume. A fost numit o rădăcină a lui Ișai pentru că la momentul nașterii Domnului Iisus pe pământ, linia împărătească a lui David se afundase în sărăcie. Domnul Iisus s-a născut în sărăcie și anonimat. Cu adevărat a fost o rădăcină ieșită din pământ uscat. Imaginați-vă că mergeți prin deșert și nu vedeți în jur decât nisip, poate doar câțiva cactuși aici și acolo. Dintr-o dată vă apare în față o salată verde, de un verde proaspăt și sclipitor, care iese din pământul acela arid și uscat. Așa a fost Domnul Iisus. O rădăcină ieșită din pământ uscat. Domnul Iisus vine din nou, de această dată El fiind vlăstarul care va conduce lumea. El va muguri din locul Lui și va zidi templul Domnului. O încurajare pentru rămășița care se întorsese în lupta lor cu reconstrucția templului și o încurajare pentru noi, care privesc în zare și așteaptă acea clipă în care Domnul se va întoarce pentru a-și lua biserica sa și pentru a-și institui împărăția. Fiți binecuvântat!
Ați ascultat un episod din emisiunea Itinerar Biblic. Aceste studii se bazează pe însemnările făcute de pastorul John Vernon McGee, cuprinse în colecția de programe Through the Bible. Pentru detalii și comenzi, vă rugăm să accesați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021-346-2468. Pentru apeluri din afara României, adăugați +4 în fața numărului.